Ішайо, 57-чи боб. Егам айтар. Солих одамлар олиб кетяпти. Ҳеч ким бу ҳақда фикр юритмайди. Тақводорлар йўқ бўляпти. Йовузликдан қутулсин деб солихлар оламдан ўтяпти. Ҳеч ким бу ҳақда ўйлаб ҳам кўрмайди. Солих инсонлар тинчликка эришади. Тўғри юрганлар ўлимда ҳам ором топади. Сизлар эса, эй Фолбиннинг ўғиллари, яқинроқ келинг. Бу ёққа келинг, эй зинокор фохшалар уруғи. Хўш, сизлар кимнинг устидан кулияпсиз? Кимга қарши оғиз очяпсиз? Кимга қараб тилингизни чиқаряпсиз? Ахир, итоатсизларнинг болаларисиз-ку. Yolg'onchining urug'idan kelib chiqqansizlar-ku. Shunday emasmi? Har bir yam-yashil daraxt ostida shahvat bilan gunohga berildingiz. Daryo bo'ylarida, qoyalar kovagida o'z farzandlaringizni qurbonlik qildingiz. Sizlar sevgan butlar daryoning silliq toshlari orasidadir. Ha, o'sha butlarga sizlar ko'ngil qo'ygansiz. Ana o'shalarga sharob nazirlari berdingiz. Ularga don nazirlarini atadingiz. Xo'sh, bulardan men xursand bo'layman. Baland, buyuk tog'da yotoq qurasiz. Qurbonlik keltiray deb o'sha yerga chiqasiz. Eshiklaringiz orqasiga, eshiklaringizning kesakisi ortiga jirkanch tamg'alaringizni qo'ydingiz. Ha, mendan yuz o'girdingiz. Yalang'och bo'lib yotog'ingizga kirdingiz. O'ynashlaringiz bilan ahd tuzdingiz. Ular bilan yotishni juda yoqtirib qoldingiz. Ularning yalang'och badanidan ko'z uzmadingiz. Zaytun moyi bilan ko'pgina xushbo'y atirlar olib, o'z shohingizga hadiyalar qildingiz. Uzoqlarga, hatto o'liklar diyoriga elchilaringizni yubordingiz. U yoqdan bu yoqqa yuraverib toliqdingiz. Ammo shunda ham umidingizni uzmadingiz. Qaytadan kuch tikladingiz. Shu bois hech zaiflashmadingiz. Kim sizlarni vahimaga soldi? Kim sizlarni shunchalik qo'rqitdi? Yolg'on gapirdingiz. Meni eslamadingiz. Men haqimda o'ylab ham ko'rmadingiz. Uzoq sukut saqlaganim sababli mendan qo'rqmay qo'ydingiz. Mana endi o'zingizcha to'g'ri deb bilgan o'sha ishlaringizni ochib tashlayman. Ular sizga bitta ham foyda keltirmaydi. Yordam so'rab faryod qilganingizda atrofingizdagi butlar sizlarni qutqarsin. Ularning hammasini shamol supurib ketadi. Shabada ularni uchirib ketadi. Mendan panoh topganlar esa yurtni mulk qilib oladi. Ular mening muqaddas tog'imga egalik qiladi. Egam shunday aytmoqda. Tuproq yig'ib yo'lni tayyorlang. Xalqim yo'lidagi to'siqlarni olib tashlang. Yuksak, yuqori bo'lgan, abadiy yashaydigan egamiz, nomi muqaddas egamiz shunday aytmoqda. Men yuksakda, muqaddas maskanda yashayman. Kamtarlar ruhini qayta tiklay deb, itoatkorlar qalbini jonlantiray deb, ruhi kamtar, itoatkor odamlar bilan birgaman. Axir men to abad davolashmayman. Abadiy qahr g'azabda bo'lmayman. Aks holda men yaratgan tirik jonzot, inson zoti oldimda tura olmasdi. Ularning gunohu hasadgo'yligi tufayli g'azablanib, ularni jazoladim. Qahr bilan ulardan yuz o'girdim. Ammo baribir istagan yo'llardan ketdilar. Ularning yurgan yo'llarini ko'rdim. Mayli. Endi shifo berib yo'l ko'rsataman. Ularga ham, aza tutayotganlarga ham o'zim tasalli beraman. Ularning tillarini madhiyaga to'ldiraman. Uzoq-u yaqindagilarga tinchlik bo'lsin. Demoqda egamiz. Men ularga shifo beraman. Fosiqlar esa to'lqinlangan dengizdaydir. Ha, ular tinch tura olmaydigan dengizga o'xshaydi. O'sha dengizning suvlari loy, balchiq keltiradi. Xudoyim shunday deydi. Yomonlarga tinchlik yo'q.